у люстерку вечності.
Некалькі пакаленняў мастакоў стагоддзямі імкнуліся адлюстраваць рэчаісную Беларусь, зафіксаваць у векавечы тое, што яны бачылі ў свой час навокал, у люстэрку вечнасці. Мы працягваем нашыя перадачы пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. І гэтым разам я хачу распавесці вам пра выбітнага польскага мастака Юзафа Пешку, які зрабіў відарыс усяго нашага краю на мяжы 18 і 19 стагоддзяў. Ён нарадзіўшыся быў у лютым 1767 году у Кракаве. Там сама ён атрымаў і мастакоўскую адукацыю. Затым па пратэкцыі віленскага біскупа Масальскага Пешка ў 19-гадовым узросце паступіў у славутую мастацкую школу Францішка Смуглевіча ў Варшаве. У 1793 годзе, напярэдадні паўстання Касцюшкі, малады мастак Юзаф Пешка упершыню наведаў Гродна, дзе пазней бываў шматкроць, пакінуўшы нам акварэлі і малюнкі гэтага слаўнага гораду над Нёманаў на мяжы 18 і 19 стагоддзяў. Далейшы шлях Пешкі ідзе ў Вільню, у якой ён затрымаўся на некалькі гадоў, выкладаючы у віленскім універсітэце на кафедры мастацтваў. А адсюль з Вільні Пешка едзе ў Пецярбург на запрашэнне цара Паўла, дзе прымае ўдзел у аздабленні ягона імператарскага Міхайлаўскага замка. Вяртанне з Расіі праз Беларусь расцягнулася на некалькі гадоў. У гэты час Пешка стварыў цудоўную нізку акварэляў з відамі Магілёва, Шклова, Смалянаў. Некалькі выдатных акварэляў прысвечана Віцебску, паводле якіх мы ўяўляем цяпер той самы горад канца 18-го стагоддзя са шматлікімі храмамі. Гэтыя акварэлі маюць сёння вялікую эстэтычную і гістарычную каштоўнасць, як першыя мастацкія выявы многіх беларускіх гарадоў. Мастак вярнуўся ў Вільню, але па-ранейшаму ён шмат падарожнічаў па Беларусі. Захаваліся ягоныя малюнкі і акварэлі з краявідамі Наваградка, Ліды, Любчы, Нясвіжа ды ягоных ваколіцаў. У 1809 годзе ён прыязджае ў Мінск і на некаторы час пасяляецца ў славутага калекцыянера маршалка тутэйшай шляхты Ежы Кабылінскага. Захаваўся акварэльны пейзаж Мінска з гарадской драўлянай сядзібаю рода Ваньковічай, карчмой і заезджым дваром побач на скрыжаванні вуліцаў. З Мінска мастак шматкроць выязджае ў Лошыцу, Сёмкава, Смілавічы. Юзаф Пешка адным з першых мастакоў адлюстраваў і верхні горад Мінска з каталіцкай катедрою, былым езуіцкім саборам. На пешкавай акварэлі, з якой былі зробленыя і пазнейшыя шматлікія літаграфіі, мы бачым саборную плошчу з галоўнымі мінскімі цікавосткамі канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Злева ратушу, а справа кафедральны сабор з кляштарам езуітаў і біскупскім палацам. Таксама Юзаф Пешка намаляваў і менскую сядзібу Ваньковічаў, пра якую я сказаў, пры колішняй вуліцы Валоцкай. Мы бачым на ягонай акварэлі за агароджай у глыбіні двара той самы палацык з высокім вальмавым дахам, што быў пабудаваны у 17 стагоддзі і перабудаваны пазней у духу ранняга класіцызму. Ось менавіта ў тым панскім доме і гасцяваў сам Юзаф Пешка. Гэты куток беларускай сталіцы выглядае сёння рыхтык так, як і больш як 200 гадоў таму. Юзаф Пешка пакінуў нам яшчэ адно каштоўнейшае сведчанне сваёй эпохі – від сядзібы Прушынскіх у Лошыцы, дзе многія старыя дрэвы яшчэ памятаюць часы мастака да сёння. Ад тагачаснай сядзібы 18-го стагоддзя, якой яе бачыў Юзаф Пешка, захаваліся ліпавыя прысады, руіны, касцёла Найсвяцейшае Дзевы Марыі. Мураваны будынак у стылю ракако быў васьмігранным плане з высокім пекным купалам, што і засвечыў у сваім творы польскі мастак. У тым касцёліку былі пахаваныя многія пакаленні ўладальнікаў маёнтку, але да нашых дзён ад яго засталіся толькі аскабалы. У тым касцёліку былі пахаваныя многія пакаленні ўладальнікаў маёнтку, але да нашых дзён ад яго засталіся толькі аскабалкі сценаў. Пешка заспеў у Вільні пачатак напалеонаўскай кампаніі, што ён і адлюстраваў на сваім малюнку тушам, як уваход арміі Напалеона у Вільню ў чэрвені 1812 году. Але параза Напалеона, арышты і высылкі ягоных прыхільнікаў змусілі Пешку ў 1813 годзе назаўжды пакінуць Вільню і вярнуцца ў свой родны слаўны Кракаў. Пасля гадоў бясконцых вандровак наступае апошні этап ягонага жыцця і творчасці, апафеозам якога, літаральна ў год смерці, было прызнанне і прызначэнне Юзафа Пешкі на пасаду дырэктара Кракаўскай акадэміі мастацтва. І пільна ўглядаючыся сёння ў творы Юзафа Пешкі, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць у Беларусі, помнілі яго на жыццяпіс і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.